qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik bitimining juda erta imzolanishiga qarshi. Uning fikricha, bu Kiyev uchun foydasiz, bu haqda hukumatdagi manbalarga tayanib xabar berilgan. Qayd etilishicha, Britaniya tinchlik bitimini tezroq tuzishga haddan tashqari ishtiyoqmand ittifoqchilarining harakatlaridan xavotirda. London Ukraina harbiy mavqeini yaxshilasa, keyin kelishuvga erishish kerak deb hisoblaydi. Ba'zi ittifoqchilarimiz uning Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kelishuvga erishishini juda xohlashi mumkin. Biz muzokaralarni boshlashdan oldin Ukraina o'z harbiy mavqeini iloji boricha yaxshilashi kerak deb hisoblaymiz degan yuqori martabali manba. Unga ko'ra, AQSh, Fransiya va Germaniya erta tinchlik kelishuvi tarafdorlari qatorida. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 29 mart kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi Domla Baxche saroyida Rossiya-Ukraina delegatsiyalarining navbatdagi muzokaralari bo'lib o'tdi. Unda Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham ishtirok etdi. Shunisi ahamiyatliki, ushbu uchrashuv 7 mart kuni Brest'da o'tkazilgan muzokaralardan keyingi ilk yuzma-yuz muloqotdir. Muzokaralarning navbatdagi raundi bugun 1 aprel kuni onlayn tarzda davom ettiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampar.uz saytida.